VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Semoga kabar Anda baik, sehat, dan tentunya juga dilancarkan ya rezekinya. Kenapa ngomongin soal rezeki? Karena semalam itu saya lihat satu postingan di Instagram, inspiratif deh. Jadi katanya semakin banyak cara kreatif buat kita bisa berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan di sekitar kita di tengah pandemi virus corona ini. Cara paling gampangnya, karena kita nggak bisa keluar rumah dengan bebas sekarang ya, karena lagi PPKM, adalah berbagi sembako dari rumah. Caranya gampang banget, tinggal nyiapin kantong plastik, kita isilah kantong plastik itu dengan sembako, misalnya minyak goreng, beras, mie instan, atau gula. Udah tuh, tinggal digantungin di depan pagar rumah kita dan dikasih keterangan kecil di kertas misalnya, gratis silakan ambil buat yang membutuhkan. Nah, gampang ya? Semoga itu menginspirasi nih buat Anda yang ingin berbagi rezeki juga dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti VOA yang juga berbagi, tapi bukan berbagi sembako, melainkan berbagi berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 ini. Di antaranya, Komnas HAM menerima 2.800-an pengaduan dari masyarakat. 758 diantaranya pengaduan terkait kepolisian sepanjang tahun 2020.
Sedangkan hak yang paling banyak diadukan menyangkut hak atas kesejahteraan, 1.025 kasus, dan hak atas keadilan, 887 kasus.
Ratusan orang menyerang rumah-rumah pengungsi Suriah di ibu kota Turki, Ankara.
There are at least 2,000 Iranians, 500,000 Iraqis, and unknown number of North Africans which came through tourist visas.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Situasi keamanan yang memburuk dengan cepat di Afghanistan memaksa Amerika mengirim pasukan tambahan ke negara itu untuk membantu mengevakuasi beberapa personel dari kedutaan besar di Kabul. Pasukan itu akan memberi dukungan darat dan udara untuk pemrosesan dan pengamanan warga Amerika yang sedang dikirim ke bandara Kabul, kata pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim. Langkah itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pemerintahan Biden pada kemampuan pemerintah Afghanistan memberikan keamanan diplomatik yang memadai di ibu kota, sementara Taliban melakukan serangan yang dengan cepat menguasai kota-kota utama dalam beberapa hari ini.
This is what we do for every diplomatic post in a challenging security environment. Accordingly, we are further reducing our civilian footprint in Kabul in light of the evolving security situation.
Juru bicara Departemen Luar Negeri, Ned Price, mengatakan, inilah yang kami lakukan untuk setiap pos diplomatik ketika situasi keamanan sulit. Mengingat situasi keamanan yang berkembang, kami terus mengurangi keberadaan personel sipil di Kabul. Pentagon telah menempatkan sekitar 650 tentara di Afghanistan untuk mendukung keamanan diplomatik Amerika, termasuk di bandara. Presiden Joe Biden menginstruksikan Badan Pangan dan Obat Amerika, FDA, agar dengan lebih cepat menyediakan obat generik bagi konsumen. Dengan begitu, kata Biden, persaingan akan meningkat sehingga harga obat akan turun bagi semua orang.
Research shows the prices could be cut by 25% to 33% and save $54 billion for consumers over the next 10 years.
Biden juga memerintahkan FDA untuk bekerja dengan negara-negara bagian dan suku untuk mengimpor dengan aman obat resep yang murah dari Kanada. Namun, Presiden mengatakan terlepas dari upaya tersebut, masalah harga obat resep yang sangat mahal tidak akan teratasi kecuali bila Kongres bertindak untuk menyetujui sejumlah reformasi yang telah lama mandek, termasuk membatasi biaya obat yang harus dikeluarkan lansia dan mengizinkan Medicare untuk merundingkan harga obat. Ini bukan masalah partisan. Alzheimer, diabetes, kanker, penyakit-penyakit itu tidak peduli apakah kalian Demokrat atau Republik. Ini tentang apakah kalian mampu atau tidak membeli obat resep yang dibutuhkan, kata Biden. The Voice of America, VOA. Serangan roket dan mortir mematikan yang dilancarkan militan Palestina di Gaza ke kota-kota Israel dalam konflik Mei lalu adalah kejahatan perang. Organisasi Pengawas Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch, HRW, mengatakan itu Kamis. Organisasi yang berbasis di New York itu menganalisis serangan dari Gaza yang menewaskan 12 warga sipil di Israel dan melukai puluhan lainnya. Roket yang salah sasaran atau gagal juga menewaskan atau melukai sejumlah warga Palestina di Gaza yang jumlahnya belum ditentukan, kata HRW. Ditambahkan, sedikitnya 7 warga sipil Palestina tewas. Kepada kantor berita AFP, juru bicara Hamas Hazem Qasem menolak tuduhan itu dan mengatakan perlawanan itu adalah hak asasi untuk membela rakyat Palestina. Sedangkan kepada kantor berita Associated Press, juru bicara Hamas Fauzi Barhum mengatakan,
"Min haqqina an nahmi sya'ban wa dafa' an ardina wa sya'ban muqaddasatina."
Adalah hak kami untuk melindungi rakyat kami, membela tanah air, membela rakyat kami, dan tempat-tempat suci kami, dan membela warga sipil dengan semua alat dan metode yang tersedia. Ini adalah hak yang sah dari setiap orang di wilayah pendudukan. Roket-roket itu diluncurkan dalam konflik 11 hari yang membuat Israel menggempur Gaza dengan serangan udara, sementara gerilyawan di daerah kantong yang diblokade itu menembakkan lebih dari 4.000 roket ke arah Israel. Serangan Israel menewaskan sekitar 260 orang di Gaza, termasuk militan, sedangkan tembakan dari Gaza menewaskan 13 orang di Israel, termasuk seorang tentara. Pesawat pembawa pasokan produksi perusahaan kedirgantaraan Northrop Grumman tiba di Stasiun Antariksa Internasional ISS Kamis. Pesawat itu, Cygnus, membawa 3.700 kg kargo terbesar yang pernah ada ke laboratorium yang mengorbit. Pasokan yang dikirim ke ISS antara lain bahan simulasi debu dan tanah bulan yang akan digunakan untuk membuat barang-barang dari mesin pencetak 3 dimensi di ISS. Eksperimen ini dirancang untuk mengeksplorasi bagaimana bahan bangunan suatu hari nanti dapat dibuat dari sumber daya yang ditemukan di bulan atau Mars. Ini misi ke-16 Cygnus untuk NASA. Sekian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. The Voice of America.
VOA. VOA This Morning. Komnas HAM menerima 2.841 pengaduan dari masyarakat sepanjang tahun 2020. 758 diantaranya merupakan pengaduan terkait kepolisian. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan lembaganya tetap menjalankan tugas dalam memajukan dan menegakkan HAM selama pandemi COVID-19. Kata dia, lembaganya menerima 2.800-an pengaduan dari masyarakat sepanjang 2020. Menurutnya, kepolisian menjadi pihak terbanyak yang diadukan masyarakat disusul korporasi dan pemerintah daerah. Taufan menamakan layanan online seperti email menjadi pilihan masyarakat dalam mengadu ke Komnas HAM pada 2020. Ini berbeda dengan sebelum pandemi yang sebagian besar muncul karena kedatangan langsung pihak pengadu.
Sedangkan hak yang paling banyak diadukan adalah menyangkut hak atas kesejahteraan, 1.025 kasus, dan hak atas keadilan, 887 kasus, hak atas rasa aman, 179 kasus.
Taufan menambahkan lembaganya juga melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap sejumlah kasus yang diduga melanggar HAM. Antara lain pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani di Papua, kematian 6 laskar FPI, berbagai konflik agraria, dan peristiwa unjuk rasa masyarakat. Taufan menuturkan lembaganya telah memberikan rekomendasi kepada Presiden dan para pemangku kepentingan terkait kasus ini. Sementara terkait penyelidikan pelanggaran HAM berat, Komnas HAM terus mendorong dan berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti 12 peristiwa yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM sesuai mandat Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Ia beralasan Komnas HAM merupakan lembaga independen sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kata Mahfud, pemerintah juga akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Komnas HAM.
Ada di rumpun eksekutif, tapi bukan bawahan presiden. Didesain sebagai lembaga yang otonom. Dan oleh sebab itu, pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM.
Mahfud mencontohkan pemerintah memberi kewenangan sepenuhnya kepada Komnas HAM untuk menyelidiki pembunuhan pendeta Yeremia di Papua tahun lalu. Meskipun saat itu pemerintah juga membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF Intan Jaya dalam kasus yang sama. Kata Mahfud, kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak pernah intervensi atas kerja-kerja Komnas HAM. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Ankara, ibu kota Turki, didera malam penuh kekerasan terhadap pengungsi Suriah. Saat ini, Turki menampung lebih dari 4 juta pengungsi. Aliran pengungsi Afghanistan yang semakin banyak berdatangan menambah kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan sosial. Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan tim VOA.
Ratusan orang Rabu menyerang rumah warga Suriah di Altindag, pinggiran kota Ankara. Toko-toko Suriah juga menjadi sasaran dengan massa yang marah menjarah isinya. Kekerasan itu dipicu oleh pembunuhan seorang pemuda Turki setempat yang diduga dilakukan oleh warga Suriah. Polisi mencoba campur tangan meminta warga untuk kembali ke rumah mereka, tetapi tidak berhasil karena kekerasan berlanjut selama berjam-jam. Laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan warga melintasi kota untuk bergabung dengan serangan itu. Belum ada angka resmi yang diberikan tentang mereka yang mengalami cedera. Altindag, basis kuat dari partai AKP yang berkuasa, bagi banyak pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang saudara Suriah. Seorang pemilik toko setempat yang tidak mau disebut namanya mengatakan kesabaran masyarakat atas para pengungsi sudah habis.
Cehennem olsun gitsinler, başka ne yapacağız ya, bıktık ya. Hep Suriyeli karşımız, sağımız, solumuz.
Biarkan mereka kembali, mereka ada di mana-mana di sini, kiri, kanan, tengah. Ia menambahkan, saya hanya satu dari tiga pemilik toko Turki yang tersisa di sini. Turki membuka pintunya bagi jutaan orang yang melarikan diri dari perang saudara Suriah selama satu dekade. Tetapi, analis politik Attila Yesilada dari Global Source Partners mengatakan ketidakpuasan meningkat terkait kebijakan pengungsi pemerintah yang kemungkinan akan diperburuk dengan meningkatnya jumlah orang Afghanistan yang melarikan diri dari Taliban dan tiba di Turki.
There are not only 3.6 million Syrians, there are at least 2,000 Iranians, half a million Iraqis, an unknown number of North Africans which came through tourist visas.
Tidak hanya ada 3,6 juta warga Suriah, setidaknya ada 2.000 orang Iran, setengah juta orang Irak, orang Afrika yang jumlahnya tidak diketahui yang datang dengan visa turis. Sekarang orang Afghanistan bersama negara-negara Asia Tengah lainnya datang. Dan mereka sebenarnya mencuri lapangan pekerjaan karena mereka bekerja dengan upah separuh dari upah minimum. Mereka tidak mengeluh, mereka melakukan pemogokan. Jadi tidak hanya di Istanbul dan kota-kota industri lainnya, tetapi juga di banyak kota-kota Anatolia. Mereka disukai untuk pekerjaan manual dan pertanian. Ini adalah masalah besar. Semua jajak pendapat terlepas dari partai politik menunjukkan orang Turki menginginkannya kembali.
Turki sedang membangun tembok dengan pagar di sepanjang perbatasan Iran dan Irak. Penghalang itu diperkirakan akan diuji karena para pengamat memperingatkan potensi eksodus warga Afghanistan jika Taliban mengambil alih kekuasaan. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. The Voice of America.
Kepala Kepolisian Inggris memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang berkedudukan di atas hukum. Hal ini merujuk pada gugatan hukum yang diajukan seorang perempuan Amerika terhadap Pangeran Andrew terkait tuduhan kekerasan seksual. Polisi Inggris sedang mengkaji gugatan tersebut.
Komisaris Kepolisian Metropolitan London, Cressida Dick, hari Kamis mengatakan pihaknya sedang mengkaji dokumen gugatan hukum yang diajukan Virginia Giuffre, tetapi tidak membuka penyelidikan terhadap Pangeran Andrew. Dalam gugatan hukum yang diajukan di pengadilan federal di Manhattan, New York, Senin lalu, Virginia yang kini menetap di Australia menuduh Pangeran Andrew telah beberapa kali memperkosa dan melecehkannya secara seksual ketika ia masih berusia 17 tahun. Virginia yang kini berusia 38 tahun menuduh Andrew melakukan pelecehan itu selama kunjungannya ke beberapa tempat di Amerika dan Inggris yang diatur oleh mantan pebisnis dan sekaligus terpidana pelaku pelecehan seks Jeffrey Epstein yang bunuh diri ketika menunggu persidangan tahun 2019.
He knows exactly what he's done and I hope he comes clean about it. Thank you.
Tim pengacara Virginia mengajukan gugatan perdata itu berdasarkan Undang-Undang Korban Anak di New York. Komisaris Kepolisian Metropolitan London, Cressida Dick, mengatakan sebelum munculnya gugatan hukum dari Virginia, Polisi London yang bekerja sama dengan jaksa telah dua kali mengkaji kasus itu.
So I'm not going to talk about individuals, but what I can say is
kami akan mengkaji hal itu. Apakah ada bukti kejahatan? Ini yang akan kami kaji. Apakah ada bukti kejahatan? Apakah ada hal yang dapat menjustifikasi hal itu? Apakah orang yang diduga melakukan kejahatan itu masih hidup? The Voice of America.